talasaj.
Šetnja. Stiču. U trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje. Časova, 5 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ja sam Vlade Radičević i vodit ću vas do podneva kroz svet košarke i emisiju Talasanje. I već prvi taktovi ove muzike vode nas u Španiju gde se održava svetsko košarkaško prvenstvo na kojem reprezentacija Srbije sa novim selektorom Aleksandrom Đorđevićem želi da prekine prilično dug period bez osvojene medalje. Poslednji trofej na svetskom prvenstvu osvojila je generacija Divca, Bodiroge, Stojakovića 2002. godine u Indianapolisu. Može li naš tim posle 12 godina da igra značajniju ulogu na najvećem takmičenju? Biće dosta tema za razgovor, uz napomenu da u četvrtom kolu na svetskom šampionatu u Španiji večeras od 18 časova naša reprezentacija igra protiv selekcije Brazila i pobeda u tom meču najverovatnije donosi nam drugo mesto u grupi. Gosti emisije Talasanje Radio Beograda 1 su košarkaški trener Boško Đokić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I stručni saradnik za rad sa mlađim kategorijama u Košarkaškom savezu Srbije Gordan Todorović. Dobrodošli sa i vama.
Dobar dan i bolje vas našao.
Lep je povod svakako, svetsko košarkaško prvenstvo u Španiji i mnogo tema za naš razgovor. Rekli smo, družit ćemo se tačno do podneva.
Radio Gitana. Señoras y señores, acérquense que si ustedes bailan para mí, los gitanos cantan para ustedes. ¡Ay!
Ser jugueta de tu vida, tú me faltas toda la noche, todo el día, y ya ahora tengo un sueño de tu amor, y yo tengo solo un sueño de tu amor. Yo no puedo estar contento cada día, tú me faltas toda la noche, todo el día, y ya ahora tengo un sueño. Y ahora tengo sueño de tu amor.
Talasanje prvog programa Radio Beograda 1. Rekli smo tema dana, svetsko košarkaško prvenstvo u Španiji. Naša reprezentacija u četvrtom kolu večeras od 18 časova igra protiv selekcije Brazila. Rekli smo u uvodu emisije, pobeda nam donosi najverovatnije drugo mesto u grupi, ali vidjet ćemo, dva kola ostala su još do kraja prvog dela takmičenja. Postavili smo pitanje, naša reprezentacija u Španiji igra sa novim selektorom, može li naš tim posle 12 godina da igra značajniju ulogu na najvećem takmičenju? Da li se nešto promenilo u poslednjoj deceniji kada je reč o radu sa talentovanim mladim igračima i koliki je problem što Srbija često na najvećim takmičenjima ne igra u najjačem sastavu i što trenutno imamo po mnogim mišljenjima slabu domaću ligu. Dugo čekamo trofej, da li je prilika za novi početak, za novu nadu, ovo što gledamo u Granadi u prvom delu takmičenja, odnosno u Španiji. Gosti emisije, već smo rekli, košarkaški trener Boško Đokić i stručni saradnik za rad sa mlađim kategorijama Košarkaškog saveza Srbije, takođe trener Gordan Todorović. Gospodine Đokiću, malo čas kada sam pogledao vašu bogatu trenersku karijeru, nabrojao sam čak 15 klubova u kojima ste radili, da pomenemo samo FMP, pa Metalac Valjevo, Konstantni Niš, Napredak, Pivovarna Laško, Zdravlje Leskovac, Mašinac Kraljevo, mnogi brojni klubovi od davnih 70-ih, od Slavonke iz Osijeka, je li tako?
Da, da, od 77. sam trener, davno je, tako dalje.
Sigurno čovjek koji može mnogo toga da nam kaže kada je reč o onome što smo gledali u prva tri kola na svjetskom šampionatu u Španiji. Naša reprezentacija dve pobjede, jedan minimalan poraz od Francuske, uz malo sreće mogle da bude i 3-0 za nas. Šta kažete, kakav nam je bio početak na ovom svjetskom prvenstvu?
Jeste, što se mene tiče, sve je ovako očekivano, u granicama očekivano se kreće, da ne dužim puno, da ne idem dalje. Ovo je početak i za Sašu Đorđevića i strašno je bitno sa njegove tačke gledišta iz te strane kako će proći ovde, mada ja ne mislim tako. Ja mislim da je sa ovim prolaskom već tog prvog kruga, ušlo se u 16, da je već jedan sasvim solidan pomak napravljen, a da je glavni posao Saše Đorđevića sledeće godine, to je evropsko prvenstvo koje daje
kvalifikacije za olimpijadu,
a na ne znam koliko smo već olimpijada propustili, mislim dve, znači to je neki ciklus od šire gledano od praktično 12 godina, da, između ovo što ide i tako dalje, ne bi valjalo da se propusti ona 2016. Tako da mislim da neka tenzija ne treba da postoji, ali uvek se igra na nekakav najbolji rezultat. On je, da ne idem preširoko, Saša je dobro tu neku svoju prvu godinu, to je neka šira selekcija, zahvatio 30 i nešto igrača, koliko ja znam, je pozvao, razgovarao s njima, već selektirao, gledao i tako dalje, da bi došao do te neke brojke od s nekim povredama od nekih 15-ak igrača, što je za njega bitno za sledeću sezonu, da vidi šta kako. Oni su došli do jedne korektne igre, mada je tu naravno mnogo malo vremena u traženju unutrašnje neka struktura igre, igrača i tima, u odnosu na trenera treba mnogo više da vidi šta hoće i tako dalje, tako dalje, ali neka igra reprezentacije Srbije dobija neku fizionomiju. Najviše što mi se sviđa, to je, izgleda glupo, ali to je strašno bitno, pogotovo u tim ad hoc akcijama koje traju po dva meseca, jer on s igračima može da bude od 9. jula kad je počeo, tako, pa do 14. septembra, to je neki 65 dana, to je premalo da bi se sve uradilo po svom. Je dobra jedna jaka atmosfera koja vlada. Igre su, eto, tako na očekivanom nivou,
očekivane su pobjede protiv Egipta i Irana.
I lagano s tim nekim napretkom, bez zamaranja ključnih igrača. To s Francuskom je utakmica koja uvek može da bude na dva poena tamo ili ovamo, otprilike to bez ovaj Parkera i Dekoloa. Oni tu su ekipa koja je slična nama. Znači, generalno, oko već te utakmice, ako smo kod te utakmice, ovaj, ne sviđa mi se samo što se previše napravi se neka atmosfera, ovaj, neka srpska priča oko suđenja, što mi se ne sviđa. Mislim da ima i lakših stvari o kojima može to da se priča oko te utakmice. Drugo, takvih utakmica će biti, pošto je evidentno, ne treba biti veliki stručnjak da su se Španija i ovaj Sjedinjene Države odvojili, da to je jedna dimenzija, pa onda ide nekih 7 do 10 ekipa koje su neka druga dimenzija, tu smo i mi, mada eto, lično gledao sam, pogledam većinu ekipa, Sloveniju nisam gledao i možda ovaj još jednu dve reprezentacije, čini mi se da ipak da ne bude ovaj lokal patriotski, ali u toj drugoj grupi od nekih 7-8 ove ekipa, mislim da opet ove iz naše grupe dolaze u sam vrh, znači za to neko treće mesto su, mislim, Francuska, Brazil i Srbija, i mi vrlo ozbiljni kandidati.
Pričat ćemo kasnije i ostalim reprezentacijama, sada najviše o selekciji Srbije. Kapiten naše reprezentacije Nenad Krstić izjavio juče da se oporavi u potpunosti od povrede kolena i da će sigurno igrati večeras protiv Brazila. Rekli smo, ta utakmica počeće u 18 časova. Gospodin Gordan Todorović, i utisci onome što smo gledali kada je reč o ovom prvim utakmicama, odnosno u prva tri kola.
Pa dobro, evo, ja se ne ponavljam i to, ja bih se tu potpuno složio sa Boškom. Mislim da ovo svetsko prvenstvo s jedne strane treba da nam bude opterećenje. Rezultat jeste bitan u jednom sluku stvaranja neke nove hemije, novog samopouzdanja. Ovo je skroz nova, za mene, nova reprezentacija. Mi od 2009. godine, kad smo krenuli sa Dudom Ivkovićem da se stvara nova reprezentacija, kostur reprezentacije, mi smo očekivali da će ta generacija da nastavi tim putem. Koliko znamo, svedoci smo da ta generacija nije bila, da smo imali dosta povreda, dosta odustavanja tih igrača, i opet svake godine, svakom nekom takmičenju, mi smo išli sa novim igračima. Mi moramo znamo da ove godine, prošle godine nije ni Teodosić ni Reduljica, nisu bili reprezentacije. Imamo 3-4 nova igrača skroz koji su ušli u reprezentaciju, to je maltene pola. Imamo novog selektora. I to je sad sve jedan novi koncept, nova priča koju treba sad stvarati. S jedne strane moraju da se uigravaju, a s druge strane jednostavno i očekujemo da nešto konkretnije naprave. Ono što je po mom mišljenju, mislim da je nama mnogo bitnije da mi napravimo jedan koncept za naredni period, ovo što je Boško rekao, sljedeće rusko prvenstvo pa olimpijada, i da vidimo koji je taj kostur tima, da napokon dođemo do kostura tima koji će da bude u nekom ciklusu dugogodišnjem, da nose tu reprezentaciju sa određenim igračima koji će tu da se još dopune, i da to bude jedan kontinuitet koji će jednostavno da sutra i donese, i da donese medalje, da nam vrati ono što je bitno. Saša je po meni super krenuo, napravio jedan koncept vezano da je prošao 30 i nešto imena, znači napravio neku priču sadašnju i buduću, koji su ti igrači koji može da računa, koji može da se osloni u sadašnjosti i u budućem vremenu, i očekujem jednostavno da će to tako i da se nastavi. E sad, ono što je ovdje sad pitanje samo da li ćemo s tim povredama imati sreće ili ne. Reprezentacija po meni je rezultatski dobro krenula, s obzirom da smo imali Krstića koji je povređen, ne igra, Teodosić jednostavno koji se sad uvodi tu u igru. Vidjet ćemo kako će to sada da ide u nekom daljem periodu. Mislim da je sad mnogo bitnije pitanje uigranosti, i ja ono očekujem iz pripremnog perioda, smo imali možda Raduljica možda pokazao one partije iz pripremnog perioda, očekujem da još i Bogdanović i Bjelica kao i Teodosić, da one utakmice iz pripremnog perioda jednostavno polako vrate tu igru, i da bi to moglo. Znači, po meni je to sve otvoreno, Boško je rekao potpuno ispravno to sve, da 7-8 reprezentacija, da bi možemo mi da očekujemo i da naša reprezentacija u tom nekom broju bude i tu ona prisutna.
Gospodine Đokiću, da li se slažete da je javnost u proteklih nekoliko meseci, kada je reč o košarkaškoj reprezentaciji, bila bez nekih prevelikih očekivanja kada je reč o ovom takmičenju? Dakle, pustili su da Đorđević na pravi način selektira tu reprezentaciju i ispratili smo je na svetsko prvenstvo bez nekih ogromnih očekivanja kada je reč bar o osvajanju medalja. I to može da bude svakako pozitivno za taj tim koji se takmiči u Španiji.
Jeste, pa to jeste bilo realno, i posljednji rezultati onako, bili su na nekom korektnom nivou, ali nikome nisu davali za pravo da očekuje sa sigurnošću nekakvu medalju, i toj reprezentaciji je potreban jedan mir, i Saletu neki period miran, jer to su potpuno nove stvari za njega, i tako dalje, tako dalje. Oni su spremali u to nekoj dobroj atmosferi, odradili to i tako dalje, tako dalje. Sve to u redu. Što se tiče onog što ste malo pre, samo malo da se vrati pomenuli, do 2000. godine, tu je napravljen nekakav presek. Od 2002. godine ima nekoliko stvari. Prvo sad ja mislim se zove talasanje, ali ne znam da li se zove veliko talasanje, da ne talasam ja sad previše.
Slobodno,
2002. godine je prvo prekinuto, napravljen je diskontinuitet sa selektorima. Da. Do tada su se selektori duže zadržavali, već su imali o više vremena, znači kad je Svetislav Pešić otišao, mislim 2002. ali tako. Onda je počelo neko brzinsko smenjivanje trenera u neku ruku.
Koji su radili po sezonu najviše.
Tako, Duško Jošević, ne znam, Dragan Šakuta je bio, Moka Slavnić i tako dalje.
Obradović,
tako da, jeste. Sve izvanredni treneri, ali tu se nešto dešavalo u tom. Znači, posle toga je, mislim da je Duda to negde 2008. preuzeo praktično u te nekim kvalifikacijama za 2009. za Poljsku, gde smo uzeli medalju. I opet smo nekih pet godina izdržali. Svejedno, to se dobro razmisli, pa selektorka se usvojen Saša Đorđević, koji je sigurno ima kvalitet za to mesto koje radi, ima i energiju, i harizmu, i mladost, i znanje. Da, treba neko iskustvo koje se stiče baš kroz ova takmičenja, onda daj da čovjeka ispoštujemo malo na duže da bi nešto napravio u tu ruku, da ga oslobodimo te neke presije. Sve taj period je jako dobro došao. I ono što je Gordan rekao, sad se pravi nešto novo s njim, što nikako nije lako. Jel, i ponovo da se vratimo, imali smo te prazne hodove rezultatski, što je razumljivo i nerazumljivo. Prvo jedna, da ne idem mnogo prošlo, prvo osnovna greška koja se ovde pravi, to je što se reprezentacija Srbije u košarci poistovećuje sa reprezentacijom Jugoslavije. To je nemerljivo. Znači, to nema veze jedno s drugim. Da, to je, i sad,
da, ali
i,
možemo da se upoređujemo od 91.
recimo. Jest, neke,
navamo, da.
Tako da ide to dalje. Znači, taj neki naš osjećaj da smo velesila u košarci mora malo da spasne na nekih 7,5 miliona ljudi koji tu, za razliku od 22,5 i tako dalje, tako dalje. Drugo, neko naše iz tog perioda smo onda navikli na medalje, ono što ste vi rekli u uvodu, tu javnost odmah očekuje kako se pomene košarka, da smo tu među tri, što nije uvek lako. Ima tu dosta problema.
Ali složit ćete se da je period od 12 godina prilično dug.
Jeste. Pokazuje sve slabosti, da mi smo mislim da se mi ne bi lagali, mi smo u velikim problemima košarkaškim.
Da.
Ali se slažem da je ovaj lep nekakav period, treba ispoštovati čoveka sa njegovim odlukama, njegovim idejama, na kraju krajeva da vidimo šta će biti. Šta je opasno da ne idem dalje, evo vidimo na primjeru Crne Gore, reprezentacije Crne Gore, koja je, sticajem okolnosti, 2013. igrala, a sledeće veliko takmičenje koje može da igra možda bude tek 2017. Da ne dođemo samo u tu situaciju.
Da, valjda nećemo. Naravno, pričat ćemo o svim tim problemima koje ima naša košarka u ovom trenutku, ali pre svega toga da skoknemo do Granade, do Španije. Na telefonskoj liniji naš izveštač, reporter, kolega Slobodan Maletić. Kolega Maletiću, dobar dan.
Dobar dan, Vlade, vama, našim gostima i slušalcima.
Ono što nas najviše interesuje, to je atmosfera u našoj reprezentaciji posle tri odigrane utakmice, odnosno, pretpostavljam da ste posmatrali dva treninga našeg tima u ovoj pauzi između trećeg i četvrtog kola. Šta kažu igrači, šta kaže selektor uoči dve važne utakmice?
Pa, dakle, posle tog obezbeđenog plasmana u osminu finala, naša reprezentacija u potpunosti je usmerena ka preostalim duelima u grupi. U borbi za, neću kažem što bolju, nego za željenu poziciju u eliminacionom delu takmičenja. Taj jučerašnji slobodan dan iskorišćen je za relaksacioni trening, koji je poslužio pre svega da se izbaci taj umor i vrati potrošena energija, a konkretan trening vezan za pripremu utakmice sa Brazilom završen je pre desetak minuta, Brazilci su upravo izašli na teren, oni imaju termin do 12 sati, možda i relativno kasno, s obzirom na to da je utakmica u 6.
Dobili smo informaciju ovdje da će Nenad Krstić imati značajniju minutažu večeras u duelu protiv Brazila.
On je rekao posle treninga da je potpuno spreman. Krstić tvrdi da je spreman, nije siguran za koliko minuta, ali ono što se meni čini i u što sam zapravo ubeđen je da Đorđević njega zapravo priprema za utakmicu osmine finala. Dakle, Krstić će biti pravi i mora biti pravi za vikend u Madridu u toj eliminacionoj utakmici osmine finala, bilo šta da se desi danas i sutra protiv Brazila i Španije. Očekuje se teška utakmica sa Brazilcima, otprilike na nivou one sa Francuskom.
Koliko je važna ova utakmica večeras? Da li je svejedno, da li smo drugi ili četvrti u grupi?
Svakako da će želeti da budu drugi. Probaće da se dođe do tog drugog mesta, a zato nam je neophodna pobjeda sa bar dva poena razlike, dva ili više. Ukoliko, na primjer, bude jedan poen razlike, takva pobjeda vodi nas pravo na treće mesto i četvrtfinalni duel sa neverovatnim Špancima. Dakle, probat će svakako da izbjegnu tu pobjedu sa jednim poenom razlike ukoliko dođe do neizvjesne završnice.
Među brojnim košarkaškim stručnjacima, predstavnicima Saveza i svih zemalja koji učestvuju na svjetskom prvenstvu, da li neko reprezentaciju Srbije vidi kao potajno iznenađenje ili selekciju koja bi mogla da se umeša i u borbu za polufinale, recimo?
Za sada ne, jer mi smo imali utakmice sa Egiptom i Iranom. To su dve reprezentacije koje će završiti učešće za neki dan na svjetskom prvenstvu. Imamo te dve pobjede protiv njih i poraz od Francuske. To je u redu što se nekog našeg stanja i zadovoljstva u reprezentaciji tiče. Ostvarili smo taj primarni cilj i plasman u osminu finala. Ali rekao bih da su dometi naše reprezentacije još uvijek nejasni. I to se vidi iz razgovora sa predstavnicima drugih reprezentacija.
Ali mnogo toga će biti jasnije posle četvrtka, dakle večeras igramo sa Brazilom, sutra igramo sa Španijom. Znači već u petak bismo mogli da dajemo neke ozbiljnije procjene kada je reč o kvalitetu ovog našeg tima.
Mislim da nam je jako bitna i utakmica koja će dati odgovor za neke naše domete upravo današnja sa Brazilom. Dakle, sutrašnje utakmice ne vredi puno ni pričati jer vidjet ćete i sami kako će to izgledati kada igra Španija, ali današnja utakmica sa Brazilom mogla bi da nam da dobar deo odgovora koliki su dometi naše reprezentacije.
Kolega Maletiću, hvala na ovom uključenju u emisiju Talasanje. Vas slušamo tokom celog dana, posebno od 18 časova kada počne utakmica Srbija-Brazil na svjetskom šampionatu u Španiji. Gospodo, evo čuli smo kolegu Maletića sa svjetskog šampionata. Večerašnja utakmica bi mogla da donese mnogo toga našoj selekciji, možda i da nam se vrati ono što smo izgubili protiv Francuza u onom posljednjem napadu. Da li da čekamo ove dve utakmice pa onda da donosimo neke preciznije zaključke kada je reč o dometima ove naše selekcije na svjetskom prvenstvu u Španiji?
Pa u svakom u svakom slučaju svaka utakmica, što imaš više utakmice imaćeš i bolju sliku gde si i kako će, pa zadržati osmina finala najbitnija utakmica, mislim treba sačekati jednu i drugu utakmicu. Mislim da ćemo mi da izvučemo neke pouke što smo, kako smo izgubili utakmicu sa Francuzima i šta je to što bi trebalo bar kod nas u našoj igri da jednostavno uradimo i da pripremimo kako bi jednostavno sa Brazilom u nekim takvim situacijama ne bi došli na takav način jednostavno došli u takav problem. Ja lično mislim da mi možemo da pobedimo večeras Brazil. Ja lično očekujem da će naši igrači napriti neki pomak u tom pravcu. Nemaju pritisak. Mislim da mi u onoj grupi tamo, ako govorimo da je nama cilj bio, kako su govorili, da budemo među osam, znači da smo finala bitna, mislim da onoj tamoj grupi mi možemo sa svakom reprezentacijom da igramo. Možda nam je najlakše od tih možda Argentina, u toj priči, jer je Hrvatska već ima neki kontinuitet, mladi, oni moraju da naprave taj neki dalji pomak. Grci su pokazali da dosta stabilnosti. Mislim da tu Argentina, mi smo s Argentinom već igrali ovdje na našem trofeju, tako da bi možda u toj situaciji tu možda oni bili najlakši. Mislim da je nama najbitnija osmina finala utakmica, da probamo kad govorimo da uđemo u osam, a posle o tom potom kako će da bude.
Da, gospodine Đokiću, svedoci smo da kad smo pominjali posljednju deceniju i takmičenja bez medalja, da je reprezentacija Srbije često igrala u oslabljenom sastavu, dakle gotovo nikada na velikom takmičenju nismo igrali sa najboljom ekipom. Kada analiziramo sastav tima za Španiju, da li je ovo najbolje što Srbija ima u ovom trenutku i koliki je u stvari Đorđević imao izbor, da li imao veći izbor igrača od ovoga što smo videli na pripremi?
Pa dobro, on je obuhvatio preko 30 igrača i ne verujem da ima više od toga. Mislim da je obuhvatio sve. E sad tu su druge stvari u pitanju. Bilo je i nekih nesporazuma, znamo i sami, ali da, pa su neki otkazali zbog toga. Bilo je dosta povreda, pa i to je, ja i svedoci smo da u posljednje vreme nešto, da se tu dosta promenilo odnos prema reprezentaciji pojedinih igrača, što je stvar koja me ovako najviše šokirala, jer mnogo veće zvezde su igrale pre 10-15 godina, je bilo kako sa velikim imenima i tu su vaši osjećali čast ovako da igraju za svoju državu. To se sad nekako izgubilo. Što se tiče tih povreda, to je donekle razumljivo, ali sve veći broj utakmica, ne znam, skoro su me neki ljudi pitali kako to, ne znam, nije bilo toliko povreda ranije. Pa igrali smo u sistemu, recimo u staroj Jugoslaviji igrali se 22 kola, 22 utakmice u našem prvenstvu koje je bilo strašno jako, 22 utakmice i možda je evropskim utakmicama ne više od 10 i u reprezentaciji. To znači dolazi se do brojke do 40. A sad mi ako prebrojimo za nekog igrača Zvezde ili Partizana, dolazimo do brojke 70-80 utakmicu, što je bilo što je strašno teško izvesti jednostavno, i onda dolazi do većeg broja povreda i to sve mlađih i mlađih igrača. Meni je žao samo što ovo je po meni bio period što je Sali uradio za neke mlađe igrače da je prva godina izvanredna, prva godina kad si u reprezentaciji, to nikad ona ne nosi ništa veliko, nosi samo da probiješ onaj strah, da se nametneš svima, da uđeš po neku utakmicu. Evo Egipat i Iran je baš bila prilika za neke od njih, da znači meni u principu žao što nema Micića, recimo i Dangubića, to su povrede, a ovako iskreno moram da budem i Jokića, da Jokića za koga mislim da će biti
Nedović.
I Nedovića naravno s tim povredom. Eto, to su neki mlađi igrači, nisu ni ovi previše stari, to su neki mlađi igrači kojima bi ovo dobro došlo.
Ali možemo da konstatujemo da Đorđević nije imao neki preveliki izbor, dakle ono što vredi on je pozvao na pripreme.
Pa jasno, on je prema svom, tako je, ono što u tom okviru se kretao i prema nekoj svojoj filozofiji i u dogovoru sa stručnim štabom je odabrao tih 12 igrača.
Nešto kasnije pričat ćemo i o sistemu rada u Košarkaškom savezu Srbije kada je reč o praćenju mladih talentovanih igrača, kada je reč o raznim selekcijama i selektiranju tih igrača, a govorit ćemo i o domaćoj ligi, ali sve to posle reklama.
Eko.
Ovaj film zna kuda ide i šta radi. Varvari, tinejdžerska drama o odrastanju u svetu bez perspektive.
Sad ti mu slomio nog, pa i mude.
U bioskopima od 4. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ja najbolje znam, kad ti priđem ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Eko.
Časova 36 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i emisija Talasanje koja će trajati tačno do podneva, do naših podnevnih vesti. Glavna tema ovih dana sve do 14. septembra je svetsko košarkaško prvenstvo na kojem reprezentacija Srbije sa novim selektorom želi da ostvari što bolje rezultat, što bolji plasman. Dosta toga smo rekli u ovih 35 minuta koliko se družimo, a naši gosti su košarkaški trener Boško Đokić i stručni saradnik za rad sa mlađim kategorijama Košarkaškom savezu Srbije Gordan Todorović. Gospodo, mnogo smo pažnje posvetili našem timu, našoj reprezentaciji. Sada da se osvrnemo malo i na ono što su ostale selekcije uradile do sada u prva tri kola na svetskom šampionatu. Za sada sa maksimalnim učinkom u A grupi Španija, u grupi B Grčka, u C grupi Sjedinjene Države i u grupi D Slovenija. Da li je iznenađenje, gospodine Đokiću, to što Slovenci imaju 3-0 prva tri kola?
Pa nema tu veliki iznenađenja, ono, otprilike kao što sam rekao, ove dve ekipe su neka druga dimenzija. Gledao sam Brazil, Španija i to je lako shvatljivo da su ovi sasvim ono, ko kad igraš igrice pa si prešao na neki najviši nivo, to je Španija, mi smo svi nažalost drugi, treći neki nivo, oni su ko zna koji, tako da ništa nije iznenađenje, ni slabije igre nekih ekipa i neki porazi, ne znam. Nije iznenađenje.
Da li vas je nešto iznenadilo u dosadašnjem toku? Malo je vremena proteklo,
malo
da bismo
vremena,
o tome
sve
govorili.
Ekipe, ali ne previše. I ono što sam očekivao, sve ekipe, osim Španske naravno, koja je domaćini, fali im to svetsko prvenstvo i koja ide na to da to osvoji, da zaokruži jednu liniju i kraj te neke generacije 80. godišta, Navarro, Gasol, Reyes, i oni imaju veliku želju. Ostaje sve ostale, sad taj svjetski kup uvek gledaju da odmaraju poneke igrače, tako da poneke ekipe svesno nisu u najjačim sastavima, samim tim ni igra i nešto novo u kvalitetu ne može da bude baš previše. Dominantne su i dalje su, svejedno kako to izgledalo, dominantne ekipe i ekipe iz Evrope, tako da recimo prošlogodišnje prvenstvo Evrope, ovih prvih 8 ekipa ništa nisu slabiji, znači potpuno su ravni ovim najboljim ekipama, i sad mislim da će iz Evrope dosta proći posle ovog prvog dela i čak među 8 verovatno će biti
80% reprezentacije će biti iz Evrope.
Tako da i drugo period priprema, baš zato što smo rekli da sve ekipe imaju, pogotovo u Europi, po 70-80 utakmica, onda se skraćuje, to se sve već svodi na 35 dana, otprilike 5 nedelja i ne može mnogo da se oni opterete, tako da i najbolji igrači i ekipe tokom ovog takmičenja prvog dela vataju formu.
Možda i odmaraju neke ključne igrače.
Neki igrači odmaraju, a neki koji nisu možda igrali u svojim ekipama ili bili povređeni, evo mi Teodosića polako razigravo, nije odigrao dosta treninga, nije imao i tih trening utakmica. Ovaj Krstić vjerojatno sad dolazi u tu neku fazu i tako dalje, tako dalje. Tako da je ovaj kvalitet sasvim solidan, ali nije to na nekom nivou vjerojatno što se tiče toga da je Olimpijada ipak donosi najveći nivo neke svetske košarke. A ono što smo rekli, znači nikako to nije neko iznenađenje, recimo Australija je pobedila ovu Litvaniju, ne mislim da je to neko veliko iznenađenje, šta ja znam, i Turska izgubila neke igre i promenljivo. Slovenija ima jedan kontinuitet, ima par mlađih igrača koji se već nametnuli, imali su dobar rad ovih proteklih godina u reprezentaciji. Nije ništa iznenađenje, ali ništa ne znači. Znači, ne mislim da nešto znači što oni imaju sad tri pobede posle ovoga, neko možda ima jednu, dve, kad će sigurno proći.
A to može i da se okrene.
Prave utakmice, to je sistem takmičenja, on je takav kakav i meni se to ne sviđa previše, međutim on je donet i svi znaju i tu nema Boga, tako da je sve stalo u jednu ili dve utakmice i ovo nije previše bitno.
Gospodine Todoroviću, mi ukrštamo sa grupom B i po svemu sudeći naši potencijalni protivnici Grčka, Hrvatska, Argentina.
Da, ja sam malo pre isto rekao da mislim, ono što sam gledao da sve tri reprezentacije su otvorene, možemo sa svima da igramo, da možemo dobijemo sve tri reprezentacije, ali kad govorimo o nekom jačini, možda malo pre sam spomenuo da je možda tu Argentina sa slabije, da bi možda nama tu najviše odgovarala možda tom Argentina. S obzirom da Hrvati će sigurno imati uzlaznu putanju, oni imaju veliku sigurnost, kontinuitet, bili su četvrti na prošlom evropskom prvenstvu, ja očekujem da će oni da dižu svoju formu. Što se tiče Grke, Grci igraju dosta stabilno igraju, jako nisu sa najboljim svojim igračima, ali opet to nisu ekipe koje neće imati svoje padove. To je sigurno. Od svih tih reprezentacija lično mislim da bi nam možda tu Argentina, njima smo igrali na trofeju, tako da bi možda tu bila ona nekoga najidealniji protivnik.
Naravno, svi očekujemo da će i u nastavku svjetskog prvenstva biti iznenađenja, poput recimo rezultate utakmice Senegal-Hrvatska, u kojoj je Senegal savladao Hrvat. Hrvati su imali dosta problema i protiv ekipe Filipina, u produžetku su pobedili.
Prvo, to je dokaz da se košarka svuda igra. Da je košarka jednostavno napredovala u svim zemljama, da sve zemlje danas ulažu, dovode i strane igrače, strane trenere, dosta tih manjih sredina kluba igraju u ozbiljnim klubovima, znači jednostavno košarka se ulaži, ne može više kažemo da neko outsider. Znači to je prva, to je po meni oko prva jedna stvar. Druga stvar, Boško je malo pre rekao, svi malo sada taktiziraju u ovom prvom delu. Znači na taktiziranje, pitanje koliko čuvaju neke igrače, znači to je Hrvatski što je izgubilo od Senegala, ništa njim u rezultatskom smislu ne znači. Oni ako dobiju Grke, oni će biti prvi u grupi i opet ulaze na ono što im je najbitnije, to je ta osmina, ta utakmica jednostavno gde će moći da dižu svoje formu. Mislim da će prave utakmice biti i da ćemo vidjeti kvalitet ovog svjetskog prvenstva kad krenu osmina finala te utakmice na eliminaciju. Znači, to je...
Gospodine Đokiću, da li se slažete sa jednom konstatacijom da je sada na ovom svjetskom prvenstvu nekako manja razlika između ovih najslabijih ekipa koje učestvuju i ovih superiornih timova? Izuzimajući Amerikance i Špance, ostali timovi su nekako ujednačeni kvaliteta i svako svakog može da dobije, pa nema mnogo tih utakmica gde su razlike u koševima 40-50 poena kao što se dešavalo ranije.
Pa jeste, nešto sam malo prepomenuo i Gordan je rekao, prvo ove najbolje nisu u toliko jakim sastavima, znači oni su svoj nekakav kvalitet, kažemo uslovno rečeno, spustili za 10-20%, recimo da je tu Parker, recimo Francuska bi bila tu, a ovi drugi napreduju iz godine u godinu, sve ove i azijske, afričke države i južnoameričke gore, tu se igra dobra košarka i gledaju dobru košarku i nema tu čuđenja, mi nismo samo recimo u dodiru, neki moji kolege i prijatelji su recimo bili u Filipinima, radili, ogromna država sa koja ulaže u sport, velika država i to je sasvim razumljivo. Znači oni će lako će prići na 10-15 poena ovim najjačim ekipama i onda nastaje problem. Znači napredak ovih najjačih ekipa je malo skučen, malo nemaš gde, ne može sada ovaj da napreduješ ovaj 1000%, tako da oni tu nešto sporije napreduju, nešto sporije izlaze neki mladi igrači, nema previše novih mladih igrača na uopšte na ovom takmičenju, uglavnom su ili stari igrači ili već oni najboljim godinama, a ove sve reprezentacije ulažu ovaj puno i pristižu, tako da se slažemo. I ono malo pre što je Gordan rekao, potpuno se slažemo u ovoj našoj grupi, jer tu verovatno, ono, da ne prejudiciram, i sad ova situacija oko naše ekipe, tu se je već proneo glas da je važnije biti četvrti nego treći. Ja se u principu s tim ne slažem u životu, inače da je, mislim, treba biti najbolje, ali bit će tu malo i kalkulacije, što reče moj drug Njofra, imamo jednog druga s Novog Beograda. Mislim da je prvo kolo Hrvatska u produžetku pobedila Filipine, a drugo, ili već treće, koja je izgubila od Senegala, jeste. A on je otprilike rekao ovako, kaže, oni su napravili neviđen napor da izgube i prvo kolo, ali nije mu uspelo, kaže, a pošto im nije uspelo protiv Filipina, oni su
morali
uspeli protiv sebe.
Da. Dobro, rekli smo malo čas na početku naše emisije da smo mi, kada reču o našoj košarci ovde, imali taj jedan zlatan period do 2002. godine. E sad, da li se nešto promenilo u poslednjoj deceniji kada je reč o radu sa talentovanim mladim igračima, kako se radi selekcija, koji su to problemi, da li je, znamo da je košarka u brojnim problemima poslednjih godina, da li to sve može da se prevaziđe, ali pre svega da se osvrnemo na ovo, kako se radi, kako se prate igrači, kako se selektiraju. Znamo da mlađe selekcije imaju dosta uspeha na evropskim i svetskim takmičenjima. Gordan Todorović iz Saveza.
Pa dobro, evo, sad da krenemo ovo posljednje što ste rekli. Mislim da mi imamo kontinuitet kad je u pitanju, ako gledamo rad s mlađim kategorijama s aspekta nekog rezultata, što nije prioritet i što nije cilj Saveza. Nama je cilj da taj mladi rad s mladim igračima bude pre svega priprema za ono što ćemo dobiti u vrhunskoj košarci i za seniorsku reprezentaciju. Ali što se tiče ovih drugih rezultata, mi smo konstantno imamo određen kontinuitet uspeha. U vrhu smo, kad je u pitanju rad sa mlađim kategorijama i rezultati, mi smo u vrhu evropske košarke, tu prisutni maksimum, kažemo, i svetske košarke.
Dakle, uz to što stvaramo igrače, što ih pratimo, jeste, beležimo i rezultate, što nije prioritet. Jeste. Da.
Ono što je, mi imamo taj program Savez još od 97. godine, krenuo taj program sa razvojem, sa radom sa mladim igračima, da se počinjemo već s decom od 10-11 godina, da identifikujemo talenat, da ih usmeravamo, edukujemo, da pomažemo, da sarađujemo sa klubovima, da klubovi jednostavno više obrate pažnje, da roditelji više obrate pažnje kad je u pitanju talentovan igrač, mladi igrač, da se on što bolje razvija. Mi smo to, taj program živi, taj program radi i taj funkcioniše. Seniorske reprezentacije mlađih selekcije se veoma često kupuje toku godine, koliko im klubske obaveze dozvoljavaju mogućnosti, što je jako dobro da oni jednostavno s jedne strane imate uvid, kontrolu, s druge strane da se oni pripremaju i rade i da ta reprezentacija bude neka njihova nadgradnja. Moram da shvatimo da igrači najviše provode vremena u klubovima. I da je najveća sva zasluga jednostavno je pre svega ide klubovima. Savez i reprezentativne akcije su pre svega neka nadgradnja i onom velikom delu motivacija i podstrek tim igračima jednostavno da više rade, da bolje rade, i ono što je najbitnije, a pogotovo u današnje vreme, to je da oni jednostavno u jačoj konkurenciji mogu da se vide gde su, šta su i da na taj način podižu sebe. Mi konstantno su tu za tim vrhu. Ono što je pitanje i što jednostavno mi najviše želimo, to je, želimo vrhunskog igrača. I sada želimo da vidimo ko je ti od tih mladih igrača će sutra biti vrhunski. To je ono što je bitno. Mi želimo jednostavno da u mlađim kategorijama vidimo jednog moćnog igrača koji će imati maksimalan prostor, koji će imati ulogu i da će on u svakoj akciji biti moćan. Ja često govorim, kad neku raspodelimo, ja volim da u mlađe kategorije pojedinac je taj koji treba da nosi tim. A kad je reprezentacija u pitanju, kad je senio sa košak u pitanju, tim je taj koji treba da maksimalno izbaci pojedinca i da jednostavno to bude uzemno jedan ovaj program. E sad, u poslednjih 10 godina malo su se neki uslovi u životu promenili. Društveni imao veliki problem da su klubovi došli u veliki problem, znači svedoci smo i u poslednjih godina se mnogo priča o najboljim našim klubovima, imaju finansijski problem, pa da ne govorimo o problemu rada sa mlađim kategorijama, uslovima, da mora shvatiti da mlađe kategorije finansiraju roditelji, da je problem, veliki problem je po klubovima selekcije, da je 90 i više posto klubova ne može da napravi selekciju, da jednostavno mora da radi kako jednostavno deca dolaze, tako da i sve to može da utiče jednostavno na neki razvoj i na potencijal i na stvaranje određenih igrača. Kažem, u ovom delu postoje entuzijasti, postoje još nekolicina klubova koji želi da radi sa mladim igračima, koji ima želju da stvara, i savez koji ima programe svoje za razvoj tih igrača, i da je to ono što jednostavno u ovom trenutku drži sve. Sad, iskreno se nadamo da ćemo u nekom narednom periodu i još tu pojedinaca vrhunskih igrača izbaciti. Evo, imamo sve jedno Teodosića, nagove što dolazi taj Bogdanović, imamo još neki nekolicinu mladih igrača. Posebno je pitanje kako oni rade i šta se to dešava kad je taj njihov prelazak, ulazak u senjorsku košarku.
To je posebna tema. Da, većina ovih igrača je prošla taj period selektiranja
i period
kada su praćeni na adekvatan način. Gospodine Đokiću, koliki je problem stručnog rada? Znamo da imamo dosta dobrih trenera, ali da li oni rade sa mlađim kategorijama, i koliko je važno da iskusan trener radi sa mladim igračima?
Da, ovo što kaže, otišli smo malo šire i šire, ali su strašno važna ta pitanja kad već pričamo o košarci. I imamo tu, Gordan je dobro zahvatio tu temu, na kraj krajeva on je u toj materiji više nego ja, oko i sistematski posljednjih dosta godina i u savezu i to prati, tako dalje. Ja vidim tu više problema. Prvo što je rekao za te igrače, taj odnos jeste takav, od 12 meseci oni su 10 u klubovima, samo dva u reprezentaciji. Znači, tih 10 meseci ih trenira neki trener koji je iz tog određenog kluba. I sad tu ima više nivova. Moram da budem potpuno iskren, kao obično što pričam. Veliki je problem i u nama trenerima, i u kvalitetu rada, i u to, na kraju krajeva, i u kvantitetu, ako hoćemo, jer da ne navodim sad, bio sam po dosta klubova u Srbiji, ima recimo kluba gde juniori, recimo KLS lige, seniora KLS lige, treniraju recimo tri puta nedeljno po sat vremena. Znači, to sam sretno, jer jednostavno niti ima i salu, niti i ovom. To nema ništa, to je na nivou rekreacije. Drugo, imate, pogledajte neke ekipe iz KLS lige koje igraju Super ligu, ima neki koji uopšte nemaju mlađe kategorije. Tako. Ima neki koji hoće u ABA ligu, a juniori teško mogu da pobede nas trojicu i plus ove ljude što rade ovde u studiji. Tako da, mislim, malo karikiram, ali to je. Znači, ima to trenera. Ima i drugih nekih objektivnih stvari koji nam ne idu u prilog, i to nama trenerima, to je Gordan rekao. A osnovno bih rekao, ukratko, da ne širim, pad naše srpske košarke je počeo onog trenutka kad je institucija trenera, ranije se trener pisao sa velikim T u vreme neki trenera, da ja bio sam mlad trener i posmatrao sam to izbliza, koji su harizmu i koliko su ljudi poštovali uopšte i šire, kad je institucija trenera svedena, izjednačena sa svakim članom uprave, sa svakim roditeljem, sa svakim menadžerom i tako dalje. Na kraju krajeva, još prostije, ranije su se mladi igrači, pogotovo talentovani, uvek vezivali za trenera, sad se prvo vežu za menadžera i kraj priče.
Ili predsednika kluba.
Tako je, nekog drugog ko to ide i to. Znači, ipak je problem je u radu trenera, samo tu treba regulisati odnose, da ne kažem da su i treneri u nekim stvarima u pravo, jer nije nikako plaćen i nesigurno mu je mesto, od toga ne može da živi, ne može da se posveti tom detetu, nema ni termina i tako. Složeni malo problem, ali jesmo u velikom problemu.
Da se dotaknemo još jednog problema, to su uslovi za rad. Svedoci smo da mlađe kategorije treniraju po salama nekih osnovnih škola, da klubovi nemaju svoje dvorane u kojima treniraju. Dakle, i to je jedan dodatni problem koji otežava posao stvaranja pravih igrača.
Kako da ne, Gordon je u tom cilju i obišao celu Srbiju, ja sam, tako da se
Kako je stanje u Srbiji, Gordane?
Ma nema, sve ovo što ste Boško rekao, sve činjenice, problematika koja je ovde prisutna kod nas, veliki problem je sa salama, problem je sa hladnim salama. Nažalost, evo, u kojoj smo veku ovde sada, već imamo sale koje se ne graju uopšte preko zime. Ja sam, da kažem, držao trening i na minus 15 bio, kad smo vidimo po Srbiji. Znači, to je veliki problem, su sale, broj termina, dužina trajanja treninga, hladnoća sala, ali kažem, opet ima dece koje hoće, trenera koji hoće, koji žele da rade. Ono što je Boško rekao jeste činjenica je da imamo problem gde je mesto struci danas, šta je trener danas, koja je njegova uloga. Jednostavno, svi ovi uslovi dosta su poremetili status, a s druge strane i novi treneri koji dolaze, koji hoće, jednostavno šta su njihovi motivi, šta su njihovi ciljevi. Ono što je nama, što je uvijek bilo želja one koje dolazi u ovaj posao, taj posao se želi i taj posao želiš da stvaraš. I ti uslovi treba da budu u tom pravcu okrenuti.
Ono što možemo da konstatujemo pri kraju našeg današnjeg druženja je činjenica da imamo ipak na svu sreću mnogo talentovanih dečaka kada reč o košarci. Boško Đokić.
Da, to je stvar koja, šta ja znam, 50 godina sam u košarci i to je jedna od stvari koje me i drži i koja je neosporna. Gde god sam išao, u koje god mesto, uvek je bilo talentovane dece i uvek će to tako biti. Jednostavno je podneblje tako i tako dalje, tako dalje. Sad od njih treba to izbrusiti i napraviti to što nije lako. Isto što je problem, da ne širim opet temu, to Gordan zna, ja bar mogu nabrati bar nekoliko imena koji su, ne znam, do 15. 16. godine otišli u inostranstvo, ne znam, Dečko Magdeski, još par njih talenata koji sad igraju po Španiji, ekstra talenti, i sad mogu nabrojiti, ako se ne bavim problematiku, četvoricu, petoricu od Simanića i ovog nekog društva iz Partizana i Zvezde, 97. i 8. godište, koji pitanje gde će biti, vjerojatno već menadžeri i ostali gledaju gde da odu, i to nešto drži. Mislim da je situacija, da ne dužim, alarmantno.
Pri kraju smo emisije.
Situacija jeste alarmantna u tom smislu da je krajnje vreme da se povuku neki dobri potezi, a ne u smislu da nemamo igrača i da ne možemo to da popravimo.
Ali možemo sa dosta optimizma da gledamo napred.
Može, dosta optimizma, malo više ovih vodećih ljudi, 20 imena ovih koji tu vode našu košarku iz bilo koje struke, što trenera, što ljudi iz uprave i tako dalje, koji su bitni, malo više sloge da pokažu između sebe, da dođe do jedinstvenog plana i onda neko klubaštvo, nepotrebno klubaštvo koje smo videli posljednjih godina, koje to razlači, onda neka beogradizacija nepotrebna. Ja sam bio u malim mestima i odatle dolazi veliki igrači, ne dolaze u Beograd, oni dolaze već sa početcima iz nekih drugih mesta. To su stvari koje se lagano rešavaju.
Gordane, mladi igrači, kad je prava prilika da dobiju šansu, naravno u zavisnosti od toga koliko su talentovani.
Mislite,
i treba im davati šansu, kad je reč o seniorskom sastavu.
Čim pokaže igrač da može, jednostavno treba mu dati šansu. Ja lično sam uvek za to da mladi igrači koji žele, koji hoće i koji pokazuju glad za uspehom i za pobedama, treba da odmah idu napred i idu gore.
Da li je naša liga idealno mesto gde mladi igrači mogu rano da dobiju šanse, ranije nego u nekim ostalim ligama? Ili ne?
Naša liga kakva je liga daje veliki prostor mladim igračima, čak imamo premlade igrače tu, nam možda fale malo tu i jači, iskusniji igrači koji će malo tim mladim igračima da daju neko iskustvo, daju čvrstinu i konkurenciju u tom delu, ali mislim da u našoj ligi mladi igrači dobiju itekako prostore. Sad je pitanje onih drugih stvari.
Još uvek bolje mogu da se razigraju u našoj ligi, svejedno kakva je, a ona može biti lagano bolja i u par poteza nego na strani nekim manjih košarkaških
država. I samo ukratko, da li bismo imali bolju reprezentaciju da imamo jaču ligu ili to nema veze jedno sa drugom, jer ovi igrači
to najviše ima veze jedno s drugim, ali tad bi otišli, jel da ne idemo opet
jer
sad.
Jer dok smo imali jednu jaku ligu, imali smo i prave
rezultate. Nije Španija izašla zato što ima 4-6 miliona stanovnika i ne znam 400.000 košarkaša i košarkašica i tako dalje, nego onda kad je napravila sistem i kad je najjaču domaću ligu tog momenta.
Hvala lepo na gostovanju, vreme je proletelo, evo minut i postalo je do 12 časova kada će naši slušalci čuti podnevne vesti. Bili su ovo naši gosti u talasanju, Boško Đokić, iskusni košarkaški trener, i Gordan Todorović iz Košarkaškog saveza Srbije. Boško, da li ćemo čitati vaše tekstove u nekim medijima? Znamo da ste pisali kolumne za
Vidjet ću dve stvari. Prvo, ako mi žena dozvoli, a drugo, već sam se posvađao kroz kolumne pod navodnicima sa svim prijateljima, nemam s kim više se posvađam. Ja mislim doći.
Ali sve to za dobrobit naše košarke.
To je moja ideja bila.
Večeras od 18 časova na svjetskom prvenstvu navijamo za našu reprezentaciju koja će igrati sa Brazilom uz prenos na našim talasima. Hvala lepo na gostovanju, a pozdravljaju vas Boško Đokić, Gordan Todorović, tehničko vođstvo Dragan Radulović, Branislava Manojlović, Branislav Jerković i Vlade Radičević. Prijatno, ostanite uz programe Radio Televizije Srbije.